Тільки жанчини.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что ты день на хвалях свободы.
Только женщины.
У эфиры «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Только женщины». С вами Ганна Соусь. И сегодня мы будем говорить про куропаты с их оборонцами. Режиссеркой Вольгой Миколайчик, керавница инициативы за уратование мемориала куропаты Ганной Шапуцькой и одной со створальниц виртуального музея советских репрессий Валерией Черноморцевой. Ну и начнем с того, что куропаты снова под погрозой, и снова коммерцийные интересы створают небеспеку для народного мемориала. Вольга Миколайчик, я ведаю, что вы в этот момент находитесь в куропатах, уже другі тиждень щодня активно спробуєте перешкодити праці ресторації для куропатів. От ви брали удел у многих акціях протесту в Білорусі. От год тому так само активно протестували у куропатах. Ви зведали шмат репресій за свою активність, не глядячи ні на що, щодня виходите на протест, від якого многі не чекають виніку. Вольга, яке ваше внутрішнє відчування тепер? Ці буде винік, як год тому? Ці буде гэта коротка або вельми протягла довготермінова акція, як 17 годов тому. Як ви відчуваєте, от який потенціал гэтага протесту?
Потенциал у протеста вельми добры. Щодня более людей. Учора у вечора уже было человек 30. Сегодня, я сподіваюся, так само повеличится колькость. Справа ж не у тим, що ти спинем ми, ти зачиним эту кавярню юридично, а у тим, що ми дали понять власникам, супрацовникам, які пішли на гэты крок безчеловечный, що ми будемо змагатися. Ми їм, до речі, уже вельми сапсовали їх працу. Вельми великі резонанс менавіта дякуючи тому, що ми тут стоїмо. Шмата самі. Вся країна говорить про те, що тут робиться безчеловечная з'ява кабак на костках. Тобок, я лічу, що навіть коли ми юридично у ближайший час їх не зачинимо, то ми зробили великий резонанс про те, ми довідалися, хто власники, ми зробили дослідки, ми не пускаємо сюди машини. Учора машин було значно мені, не глядячи на виходне, за виходне було машин, ну, некілька літерально. Учора штуки 4 машин туди спробували проїхати, а у минулі дні було значно більше, там до 20 доходило, розумієте? Тобто виніки нашої праці видовочне, і ми будемо протягувати тут знаходитися, і ми шмат векторно працюємо в цьому питанні, тому що люди ходять і до установок державних, щоб це спинити, добиваються перегляду справи і так далі. Розумієте, тому у нас в комплексі ми працюємо, тому виніки вже є. Ми сапсували працю цього кабаку.
Вольга, а скільки прикладно годин щодня ви знаходитеся у куропатах? Сі, от лічили ви?
Були дні, коли я була по 6 годин, але по Вся я вельми подпалила, вибачаюся, твар под сонцем, і мені приходилося приходити на 3-4 годинки, тому що вже у мене були реальні опеки на твари, і зараз вони ще не загоїлися. Ось. Але зараз я так само тут, сьогодні у нас оргкомітет буде вирішатися, що щодня кожна з партій буде виходити з 12-ї години до 12-ї ночі, тримати вахту. І так само ми в один із днів компанії «Європейська Білорусь» так само буде ладити свій виход, свою вахту, і ми вже рихтуємо до гэтага, каб, як кажуть, тут нормально так позажигаць.
Дякую вялікі. Ганна Шапуцька, ну, то гэтыя дні у социальных сетках гучаць прэтэнзіі ад розных людзей, які насамрэч не вельмі адсочвалі сітуацыю ў куропатах. Ну, яны пытаюцца, маўляў, дзе былі актывісты раней, чаму пратэсты ідуць супраць ужо пабудаванага будынку. Мы з вамі дакладна ведаем, што гэтай папрокі збольшага несправедлівыя. Вот вы, шэраг актывістаў, вельмі актыўна змагаліся супраць пабудовы бульбаш-холу. І былі вынікі гэтага змагання. Вот вы цяпер працягваеце збор подпісаў, ствараеце петыцыі, вядзеце перамовы, робіце звароты. Як вы мяркуеце, а ці все ж магчыма было вот на самым початку спыніць саму пабудову рэстарацыі, як толькі гэта пачыналася. Ну вот і што трэба зрабіць, каб запабегчы новага размеркавання зямлі для куропатаў, для бізнэсоўцаў?
Ну, па-першае, я скажу так, што ў гэтай справе трэба паставіць кропку. Трэба паставіць кропку, то бок гэта ахоўная зона мемарыяла куропаты павінны быць аддадзены мемарыялу. Тады гэта будзе адказам на ваша апошняе пытанне, то бок як пазбегнуць гэтага чалавечага беспрэдэлу, то бок яго хачу сказаць, што, канешне, змаганне ішло з самага пачатку, з таго моманту, калі мы даведаліся пра тое, што ўжо стаіць гэты бульбашков, разумееце, каб мы даведаліся, каб хоць нехта паведаміў, каб хоць той жа Ігор Міфодзевіч Чарняўскі, ці той жа, не ведаю, ці ведалі яны, шчыра кажучы, ці той жа Антон Астапович, ну, ці хоць нехта сказаў, што хлопцы, дзяўчаты тут вось зараз будуць будаваць вось такую жахлівую установу, то я думаю, мы б спынілі на, ну, з самага пачатку не далі пабудаваць фактычна гэты забаўляльны комплекс. Але ж, на вялікі жаль, мы ўжо даведаліся па факту. Мы даведаліся, калі вы прыйшлі з заходняга боку мемарыяла Курапаты браць дзеля сваіх мэтаў пясок і пабачылі на свае вочы вось гэтую вялікую рэкламу, то бок хутка адчыніцца бульбашхоў.
Гэта вы гаварылі пра 12-й год, так, цяпер вы гаварыце так?
Да, гэта 2012 год, да. Мы тады адразу далі ў Фейсбук, нас падхапіла Светлана Калінкі, да, была вялікая, быў вялікі артыкул на народнай волі, то бок быў вялікі рэзананс грамадскі, я лічу, людзі салідарызаваліся, мы збіралі подпісы, адразу падпісыцца, было некалькі тысяч подпісаў, буквально за два дні сабралі, то бок салідарызаваліся ўсе. Я скажу так, што гэты розгалас, гэты мас неверагодна напужаў гэтых чыноўнікаў, бо яны хутка сабраліся, правялі свае паседжанні, правялі там выязныя нейкія камісіі і вынесла прадпісанне Генпракуратуры і вынесла прадпісанне Мінкультуры. І каб яны гэтае прадпісанне сам выканалі, разумееце, то не было б там ні доміку асабістага адпачынку, ні бульбашхола, то бок, таму што ў вугал дома заходзіў на ахоўную зону мемарыяла Курапаты. То бок мы маглі б гэта пытанне вырашыць, канешне, без такіх вось ахвярных акцый, да, маглі вырашыць яшчэ напрыканцы 2012, на пачатку 2013. Але ж я так разумею, што не была б наша дзяржава такой, якая яна ёсць, пайшлі дзейнічаць іншыя механізмы, тыя механізмы, якія фактычна і далі магчымасць пабудаваць вось гэты жахлівы забаўляльны комплекс. Падключыліся грошы, падключылася карупцыя, карупцыйная схема, ўсё закруцілася, звярцілася такім чынам, што ўсе пачалі прыкрываць вось гэтае злачынства. Разумееце, мы, на вялікі жаль, магчыма, я фактычна па адукацыі радыёфізік, разумееце, то бок я, наверное, не так хутка зарыентавалася, Марат Гаравы, які таксама журналіст па адукацыі, то бок таксама не так хутка зарыентаваліся, мы не зразумелі, што нас проста разводзяць, яны выігрывалі час, яны за гэты час заявілі так, што замест таго, каб вынесці з ахоўных зонаў вось гэтыя дамкі асабістага адпачынку і гэты жахлівы забаўляльны комплекс, яны вынеслі ахоўныя зоны, яны іх скарацілі роўна да таго месца, вось як ідзе плот зараз, вось гэты плот гэтага бульбашхола, вось роўненька па мяжы гэтага плота ідуць новыя ахоўныя зоны мемарыяла Курапаты. Разумееце, яны здзекуюцца над грамадствам. І я лічу, што нам зараз трэба проста ставіць кропку ў гэтым пытанні. На вялікі жаль, тады, 2012 год, гэта яшчэ мы загоявалі свае раны пасля плошчы.
Зразумела.
Ты актыўныя, да. Дмітрий Дашкевіч, хлопцы, Павел Свярынец, іншыя, яны сядзелі за кратамі. На вялікі жаль, ну, пратэст фактычна такі распачаць было, не было ну, каму.
Пратэст цяпер, дзякую вялікі, Ганна, да. Пратэст цяпер распачаўся і працягваецца. Валерыя, от вы праводзіце ўжо не першы год бясплатнай экскурсіі ў Курапатах, у нядзелю вы былі там. Скажыце, а вот як бы ацанілі вы з большага веды ў беларускім грамадстве пра Курапаты? Ці часта вам даводзіцца сутыкацца з людзьмі, якія проста нічога не ведаюць пра гэта, ці маюць вельмі абмежаваную альбо скажоную інфармацыю?
Так, на жаль, вельмі часта і нават сярод маіх вандроўнікаў, якія за мной ездзяць па Беларусі і выходзяць на вандроўкі па Менску, на жаль, вот літаральна пару дзён таму тэлефанавала жанчына, а што гэта такое, гэта Карпаты ці што? Ну, вось такія рэчы, яны адбываюцца ўвесь час, і самае сумнае, што на гэтыя бясплатныя экскурсіі, якія абвяшчаюцца, прыходзіць даволі мала людзей. Ну, па-рознаму, канешне, бывае, но асабліва зараз, ну, вот тыдзень таму, у суботу мы праводзілі таксама вандроўку, прыйшло каля 20 чалавек, а учора прыйшло ўвогуле 4 чалавекі. То бок,
на жаль, ситуация вельми сумная в этом сенсе. И, конечно, то, что у минулом годе звернув на гэтую тему увагу там Павел Якубович, який на той момент був керівником, редактором самої масової тиражної газети у Білорусі, гэта, може бути, був плюс, але, на жаль, все одно доволі шмат людей не ведають, що гэта такое.
Дякую, Валерія. Вольга, от я гляжу про стримы свободи, на жаль, тільки поскольку в Празі знаходжусь вот на вашу отчаянную ахвярную оборону. Разумею, насколько вот это тяжко, насколько это неприемно. Часом вот монотонно, черговым разом тлумачить даишнику, вот говоришь, проездная частка, непроездная частка. Черговым разом тлумачить наведникам, курьерам, вот поставщикам ежи, официантам. Тлумачить, что тут не может быть ресторации. Разумею, вот як тяжко супростоять и провокаторам, просто обыяковым людям. Вот что для вас, особисто для вас, самое складанное, коли вы вот у этом пикете для куропат?
Для мяне, па-першае, гэта я маю гонар выйсці ў гэты пікет. І кожны з тых, хто прыходзіць сюды разам са мной, усе кажуць, мы маем горад, гонар, не гледзячы на сквар, не гледзячы там на халоднае надвор'е, не гледзячы на дождж. Людзі кажуць, лета, будзем стаяць, пакуль не зачыняцца і пакуль не будзе нейкіх вынікаў. Лета, мы маем гонар тут стаяць. Самае цяжкое ў гэтай сітуацыі не надвор'е, самае цяжкое ўключыць чалавечы ў душах тых, хто праезжае міма, на поўнай хуткасці наязджаюць на Леваніда Кулакова, збіваюць яго на скутары на Нагуніне Багінскай, ёй 70 з нечым год, разумееце, так? І так рукі паламаныя, выкручаныя ўсе. Тут ужо ногі хворыя. Значыцца, самае цяжкае дагрукацца да іх чалавечнасці, распавесці ім, што тут крык вісіць, як вы дзетак вядзеце, цяжарную жонку, як вы можаце весці сюды дзіцё сваё, есць марошка у тое месца, дзе павіс крык такога самага чалавека, як вы, які сям'ёй тут быў расстраляны з цяжарнаю жонкаю альбо з паўналетнім дзіцёнкам. Разумееце, як так можна? І ты спрабуеш з імі размаўляць. І ведаеце, некаторыя ўключаюць сваю душу, і я ўжо па вачах бачу, што яны мяне чуюць. Это самае цяжкае і самае галоўнае. Не хадзіць там, не крычаць, так як на базары, што не хадзіце там сюды, тут это самае грэ, і ўсё такое, трэба некія словы знаходзіць, якія гэты чалавек глухі на дадзены момант са сваёй жонкай, і каб ён цябе пачуў, каб ён цябе уключылася яго чалавечае ў душы, і яму стала сорамна за тое, што ён пойдзе ў залю замовіць сабе маскоўскі боршчык, наверсе некая карова ў якасці дэкарацыі, крючкі з вяроўкамі ў якасці декора, разумеете, это некие такие вельми серьезные, бесчеловечные намеки. Корова раскорачивалась под столями, как в фильме «Особенности национальной охоты», русский фильм, колисты был популярный. И там фраза такая, жить захочешь, не так раскорячишься. Корова в самолете раскорячилась. Разумеете, и она вешает тут эту корову под столи на местах расстрелов. Жить захочешь, не так раскорячишься. Это просто плявок нам у душу, у сердца. И на саправдный белорус николи туды сумленный человек, человек адукаванный, николи не пойдет туды, не повязе семью ни на вершеру, ни на морожка, ни на чога. Вот самое складанное, расповесьте этим людям, что не треба сюда ходить, что это место болю, скрухи, жалю, что это жалобное место. Тут крик повис над этим местом. Крик человечий, боль, кровь, опошний вздых, разумеете, туда не можно ходить. Если там бордель, учинять некие, ну уже баньку хочет открыть, сауну, так робить не можно. Ось.
Дякую. А от Ганна, Валерія вже згадала про Павла Якубовича, от былого головного редактора газети СБ «Білорусь сьогодні». От пам'ятаю, що от год прикладно тому велика активність назиралася по об'явленню конкурсу на меморіалу Куропати. От ви тоді разом з Олесем Чахольським, Ігорем Кузнєцовим навіть погоджалися на певних умовах на супрацу з уладами для Куропатов. Я от погляділа інтерв'ю Якубовича «Свободі» сьогодні у лютому, і він казав наступне. Іде на затвердження високій інстанції макет огороджа. Головна зона вже є, а далі буде добре упорядкування, спланований під'їзд туди, різні битові моменти. Я сподіваюся, що уже на грамадскіх асновах пачнем абмяркоўваць памятны знак. Это канец цытаты. Ну вот цяпер былы рэдактар праўдападобна не мае столькі ўлады, каго ўплываць на сітуацыю ў Курапатах і адмаўляецца выказвацца пра цяперашнюю сітуацыю для сродкаў масавай інфармацыі. А ці працягваліся ў курапатскіх актывістаў нейкія кантакты з ім? Ну і ўвогуле, калі гаварыць пра кантакты з уладамі, ці ёсць там людзі, для якіх вот Курапаты гэта боль, для якіх гэта не проста кавалак лесу побач з Менскам?
Так, Анна, ваше пытанне вельмі да места, бо сёння ў пятніцу, сёння вось патэлефанавалі з СБ Беларусі, то бок новы рэдактар, і яны запрасілі на сёння а 16 гадзіне на круглы стол у СБ Беларусі па гэтаму пытанню. Але ж на вялікі жаль, гэта вельмі так такое нечаканае запрашэнне было, і мне ўжо тут былі дамовы, я не магла адмовіцца, то бок на вялікі жаль, сёння мяне там не будзе. Не ведаю, адбудзецца сёння круглы стол, ці не адбудзецца. Што тычыцца Павла Ізотавіча Якубовіча, я скажу так, что при всех моих складанных отношениях до этого человека, я скажу так, Павел Ізотавіч, нельга выдавать працу и жадание, свои жадания за працу, за выники працы працовной группы. На великий жаль, не было этих выников. Их нема, и их не будет. Их не будет и с иншими людьми не будет. Я так разумею, что зараз, наверное, за все Павел Ізотавіч сегодня так само не будет присутничать на этом круглом столе. Не будет чему. Не будет, по-перше, тому, что эти люди... повинны спочатку открыть архивы. И они повинны спочатку сказать, кто там расстрелян, дать махчимость ушанувать память кожного конкретного человека. Это у их выселках. Это у выселках этой державы. Держава повинна зарабить первый крок. Это первый крок повинен быть вот гэты. А после она повинна уже идти, усталевывать помники, думать про мемориализацию, еще некие кроки робить. Самый головный крок зараз державы это зарабить так, как зачинился Бульбаш-Холл. И коли есть махчимость дать место этим бизнесовцам у іншым месцы, а гэты Бульбаш-Холл просто перадаць грамадству ці ў якасці музея. Вельмі музей, я ўсё ж такі лічу, што там можна стварыць музей, бо гэты будынак падобны на барак, на баракі, там некалькі будынкаў, яны падобны на баракі, дзе утрымлівалі людзі, да, у ГУЛАГу, у гэтых сталінскіх канцлагерах. Можна там зарабіць музей. І вось самае галоўнае зараз, калі держава хоча нешта сказаць грамадству, даць нейкі пасыл, дапамагчы, уладкаваць вось гэтае пытанне, дапамагчы зачыніць гэты жахлівы Бульбаш-Холл, тады і адкрыць архівы, тады можна размаўляць далей. Інакш размовы не адбудзецца. Мы адзін аднаго не паразумеем. Мы будзем стаяць супраць адзін аднаго. Разумееце, гэта самае галоўнае. Ну, а лишь тое, што яны вось усё ж такі бачыце неяк, магчыма, вось гэты пратэст даў ізноў такі такую хвалю з іх боку, то бок паднялася, чтобы яны фактычна нас запрасілі, так вельмі хутка сабраліся на гэты круглы стол. Ну, будзем спадзявацца, што нешта адбудзецца, нешта будзе адбывацца ў станоўчым. Я спадзяюся, ўсё ж такі ў станоўчым накірунку. Ўсё ж такі чыноўнікі таксама людзі. У нашых чыноўнікаў таксама ляжаць там расстраляныя і дзеды, і прадзеды, і яны ведаюць гэтую гісторыю, і яны як ніхто ведаюць гэтую гісторыю. І каб ніколі больш не паўтарылася, яны павінны спыніць вось гэта ўсё, што адбываецца зараз побач з Курапатамі, гэтае злачынства, па-іншаму я это назваць не магу. Ну, вось такім чынам скажу.
Валерія, ну от я мала рэальную сітуацыю на сёння прадставлю, але каб от вас запрасілі у Менаблвыканкам, у Менгарвыканкам, Міністэрства ўнутраных справаў, напрыклад, ці КДБ, ці даў нейкі бізнес-саюз, і папрасілі зрабіць лекцыю пра Курапаты і сталінскія рэпрэсіі, што б вы найперш сказалі чыноўнікам?
Ну, я не гісторык, насамрэч, ёсць гісторыкі, ёсць Ігар Кузнецов, ёсць іншыя гісторыкі, якія маглі б гэта зрабіць. Я толькі праводжу вандроўкі, але я проста як веруючы чалавек, як чалавек, які запісаў шмат успамінаў былых вязняў ГУЛАГу, былых рэпрэсаваных, я бы сказала ім, і як увогуле ўсім беларусам, Курапаты гэта не проста кавалак лесу. Нават гэта не проста месца, дзе былі расстрэлы. Такіх месцаў, вот паводле сведчання Ігара Кузнецова ў Менску больш за, ну, зараз ён апошняя карта 19 месцаў.
гэта сапраўды вельмі важнае месца, это сімвал рэпрэсіяў у савецкіх рэпрэсіяў у Беларусі, але гэта месца духовнага змагання. Гэта месца, як дзе наўпрост прысутнічае Господ, як я адчуваю. Гэта месца, дзе якое ахоўваецца менавіта звыш. Уже не один раз гэтае месца падвяргалася розным нападкам і спрабавалі яго знішчыць не один раз. Нават ёсць сведчанне, што ў 50-х годах былі эксгумацыі пасля вайны, хацелі знішчыць, але гэтае месца вот менавіта, я так думаю, што оно, я адчуваю, што гэта ахоўваецца менавіта наўпрост Господам. І калі яны баяцца Господа, калі яны баяцца за свае жыцці, за жыцці нават сваіх дзяцей, каб не паўтарылася гэта, я б проста папрасіла іх прыслухацца да свайго сэрца, зразумець, што узгадаць гісторыю сваёй сям'і, бо ў кожнай сям'і так ці інакш былі як ахвяры другой сусветнай вайны, так і ахвяры рэпрэсіяў. Перамяніць думку, перастаць быць чыноўнікамі, але стаць людзьмі і задумацца над гэтым, над гэтым пытаннем, і, можа быць, змяніць стаўленне да курапатаў менавіта нават проста за страху Божага, я бы сказала вось так. Моя такая думка, потому что до гэтага часу отбывается змаганне добра и зла, отбывается змаганне правды и неправды в этом месте. И вот только тады, на мой погляд, только тады нечто изменится, саправды изменится в нашем грамадстве, коли куропаты будут ушанованы усім белорусским грамадством, коли там не будет больше вот такого кшталту выкликов.
Дякую, дякую вялікі. Я цяпер пытанне ў мяне ізноў у курапаты, дзе Вольга Ніколайчык знаходзіцца. Нават мы глядзім стрымы, і вы ведаеце, што часам прыходзяць вельмі падрыхтаваныя людзі да сустрэчы з вамі, з такой падрыхтаванай аргументацыяй. Вот вы такі творчы, таленавіты чалавек. От як можна рабіць абарону курапаты больш крэатыўнай і эфектыўнай, ведаючы, што прыходзяць, ну і правакатары. От якія, як мяняць формы пратэсту? От давайте паспрабуем некалькі сцэнароў на розныя выпадкі скласці.
Ну, па-першае, ёсць шмат варыянтаў, каб гэта не выглядала ўсё ж такі нават у нашых варунках, калі дыхаць уже немагчыма, і это лічыцца ледзьве не крыміналкай. Нават у нашых такіх варунках можна рабіць нешта такое, што будзе выглядаць крэатыўна. Да прыкладу, калі ты пішаш вуглём на асфальце, ўсё ж такі гэта не нанесенне матэрыяльнай шкоды, так? Альбо балончыкам на шпалерах, а пасля з боку кальцавой на гэтых шпалерах на вялікім кавалку напісана «Кабак НКВД зачынены». Разумееце, гэта з іх выбівае з іх інструментарій, якім яны карыстаюцца. То бок яны могуць цябе затрымаць, могуць несанкцыянаваны пікет аформіць. Але ну што з табой зробіш? Ты ж на асфальце мелкам вугалём напісала, так? Альбо там на шпалерах на ўласных. Ты не пашкодзіла ім. Вось. То бок можна без намётаў. Мы паспрабавалі паставіць намёт, яны з маіх мені адтуль выкинули, и ледве этими дротами знамета мне не порвали голову. Но, разумеется, им ничего не будет, у меня голова одна, намет забрали, значит, можно стоять лето, можно стоять без намета, пошел дождь, открыли парасоны, стоим для кольцевой, от кольцевой до самого будинка этого кабаку, разумеете? То бок шмат мы молимся, стоим, их это здивляет, и они думают, что такое, а мы ж верим, что это допомагает, и оно допомагает для их дива, а после оно уже, может, и перестанут здивляться, бо самое главное, видите, я вчера по RTVI почула, что Путин почал вынишать списы, нишить спісы рэпрэсаваных. Адначасова адкрываецца гэты кабак. Менавіта ў гэтыя дні. Это ўсё неспраста. Заїжджае шмат машын з расійскімі нумарамі да нашых янычараў рабіць там кансультацыі да іх за брамы, разумееце? То бок, самае галоўнае дабіцца пакаяння. Пакаяння ад гэтых усіх людзей, ад нашага ўрада, ад Лукашэнкі, які там ні разу не быў. Самае галоўнае дабіцца пакаяння, а метадаў шмат. І мы, людзі таленавітыя беларусы, шмат, вся молодь такая пригожая приходит, талиновитая побач со мной стоит, и сталые люди талиновитые, и Нина Богинская. И она такие методы находит, как, разумеете, не как-то спынять, что до нас просто треба долучаться, нема тут ниякой недоспеки такой уже страшной. Приходьте, лето, отпочинок. У нас все равно нема грошей у белорусов ездить на море. Приходьте сюда, бороните память. Память — это святое, это иммунитет нашей нации, покаяние.
Вольга запрашивает разных людей, приходят до Куропатов, но вот теперь есть график дежурства для Куропатов, которые склали оппозиционные рухи, громадские активисты. Вот как вы лишите, а кто такие вот незаангажованные у политической деятельности, до кого варто звернуться во поддержку, моральную, реальную? Кого бы вот вы хотели бачить для переименованного Бульбаш-холу, кто просто бы, ну, мог со своей ведомостью переконать тех, кто туда едет? Ну, какие-нибудь, я так для жартом скажу, Александр Солодуха, например, так, ти, там, ти Светлана Алексеевич, это уже больше серьезно. Вот кого бы вы хотели, Ганна, побачить?
Ну, конечно, в первую очередь я хотела там побачить Светлану Алексеевич. Это с того бок, это самого... Это человек, который ведомый во всем свете, и это, конечно, была вельми великая подтримка куропатских протестовцев. То бок, разумеете, Алексей Марочкин, молодчина, не глядя на свою хворобу, да, вот он недавно перенес тяжкую хворобу, и он пришел, стал ланцуг с протестовцами и стоял супротив этих машин, то бок, которые уезжали на территорию этого Бульбашхола. Люди, я хочу сказать, что звертаюсь до вас, до всех, кто мае некую... має такую назву громадський діяч, хто лічить себе громадським діячом, хто лічить себе білоруської інтелігенції. Люди, ви всі повинні бути тут. Ви всі повинні прийти і підтримати протестовців. Не треба китатися під автомобіль. Не треба нещо там робити таке незрозумілое. Ви просто прийдіть, викажіть їм свою повагу, просто прийдіть, викажіть своє ставлення, зробіть заяву. Приходьте, будь ласка, всі приходьте. І закликаю всіх наших музиків відомих, всіх наших мастаків відомих. Закликаю не тільки тих, всіх наших відомих журналістів, святую Світлану Калинкіну, закликаю Владимира Мацкевича. Вельми закликаю приходить не тільки таких ось наших, як ми кажемо, своїх, незалежних, да, оппозиційних представників діячого культури, а закликаю всіх, усіх, хто не згодний. Не бойтеся, ви просто прийдіть і скажіть, нельга гэта рабіць, приходьте усе, калі ласка. Тут гэта справа кожного беларуса зарабіць так, каб не було тут гэтай жахлівай рестарації з гэтими дитячими орелями, банями і іншими розными такими речами. Гэта просто сором.
Дякую.
Хотела звернуться до тих, хто має махчима звернуться до габрею світу. Це важно, це насамперед важно. Зараз звернітеся, калі ласка, до всіх габрею світу, каб яны нейку здзейнічалі на гэтых людзей. То бок, махчима, выкупілі гэты бізнес. Калі ўжо дзяржава не ма гэтых грошы, ну складзіцеся, дапамажыце нам вырашыць гэтую сітуацію. Калі яны не могуць адмовіцца, калі ад гэтых 4-5 мільйонаў падарыць людзям, калі дзяржава не можа вырашыць гэта пытанне, давайте дапаможем нам, беларусам, давайте мы все разом зробим гэты крок, и вось, як у Трасянцы, Габрея, я ведаю, Немеччины, ахвяровали великие гроши, и зараз Трасянцы будет чиняться помник, давайте мы и тут зробим вот гэты мемориал разом, то бок, столько ж ляжит за Габрея в Куропатах, давайте зробим вот не ганьбу, а вот правды годную справу.
И вот тут совсем мало часу осталось, Валерия, вот фактично то самое питание, до вас чье слово про ситуацию в Куропатах может быть вырашальным? Кто повинен выказаться и прийти туда?
Ну, у меня есть два отказа на это питание, но такой самый, я думаю, что добро было бы звернуться до православной церкви в первую шаргу, потому что, когда вы памятаете, начинали будовать храм у межах охранных зон, православный храм, еще добрословенный патриархом Алексеем Другим, и тогда засыпали эти подмурки, потому что он порушает межи охранных зон. А когда начали будовать ресторацию, зменшили аховные зоны. Я думаю, что навод, вернувшись до теперешнего митрополита Павла Махчима, все-таки у православной церкви установляются новомученики, и я думаю, что это Махчима. Ну, а, конечно, я особисто, персонально, для меня вельми важное слово тех людей, которые уже зараз не могут просто физично дойти у Куропаты. Люди, которые еще живые, але уже які прийшли ГУЛАГ, які може більш за 90 год. Я позавчора робила стрим з Ернстом Сабілом, який просидів 13 год у ГУЛАГу. Він фізично не може дійти у Куропати, і він просто не ходячий. То ж саме з Надією Романовною Демідович. Але мені подається, що це їхнє слово так само повинно бути почуте. Дякую, велике.